Tere osa saama piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme, millised süüdistused tabasid Paulust Jeruusalemas ning missugused sündmused neile omakorda järgnesid. Eesti missioni ajaloolõigus aga saame ülevaate värvilise elukäiguga mehest, Julius Juhkentalist. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Paulus on saabunud oma kolmandal missionireisil üle Vahemere tõotatud maapinnale. Koos Luuka ja veel 7 kaaslasega on nad Kaisareas evangelist Filippuse kodus. Loen apostlite tegude raamatu 21. peatükist 10. salmi. Kui me mõneks päevaks sinna jäime, tuli Juudamaalt prohvet Agabos nimi. Prohvet Agabosega oleme me kohtunud juba varem. 11. peatüki 28. salmis on öeldud, et ta ennustas näljahäda tulemist, mis omal ajal tuligi. Ka nüüd andis issand Agabosele tuleviku sõnumi. Loen 11. salmi. Ja ta tuli meie juurde, võttis Pauluse vöö, sidus oma käed ja jalad kinni ning ütles, nii ütleb püha vaim, mehe, kelle oma on see vöö, aheldavad juudid nõnda Jeruusalemmas ja annavad paganate kätte. Püha vaim kinnitas ka Agabose kaudu, et Paulus Jeruusalemmas vangistatakse. Kas tähendas see, et Paulus pidi muutma oma plaane ja minema mujale? Ei, nõnda valmistas püha vaim Paulust ette selleks, mis teda ootas. Siis, kui ennustatud tõeks läks, võis Paulus end kinnitada sellega, et talle polnud juhtunud midagi niisugust, mida Jumal poleks ette teadnud ja lubanud. Siin kohal on kasulik märkida, et armuandide kohta õpetades ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele 13. peatüki 9. salmis, et meie profeteerimised on puudulikud. See pidas paika ka Agabose ennustuse suhtes. Nimelt, kui olla täpne, siis juudid ei arreteerinud Paulust Jeruusalemmas ega andnud teda paganate kätte, vaid vastupidi, roomlased päästsid ta juutide käest. Aga lõpptulemus oli küll sama, mida Agabos oli ennustanud. Paulus vangistati. Loen salmid 12-14. Seda kuuldes palusime meie ja ka sealsed vennad Paulust, et ta ei läheks Jeruusalemma. See peale vastas Paulus, mis te teete, et te nutate ja vaevate mu südant? Sest ma olen valmis mitte üksnes laskma ennast Jeruusalemma saheldada, vaid ka surema issanda Jeesuse nime pärast. Aga kui ta ei lasknud end ümber veenda, rahunesime ja ütlesime, sündigu issanda tahtmine. Pauluse sõbrad loomulikult ei soovinud ega olnud algul valmis selleks, et ta vangistatakse. Nende arvates ei olnud kannatustele vastuminek Jumala tahe. Pauluse järele andmatus aga pani nad meelt muutma. Lõppude lõpuks, hoolimata inimlikest arutluskäikudest, oli Jumala tahe, et Paulus vangistatakse. Sõbrad oma kaastundega valmistasid Paulusele üksnes asjatut tuska. Ta oli otsustanud oma kannatustele vastu minna samamoodi nagu Jeesus Getsemanes, kus ta palvetas, et sünniks isa tahe. Loen salmid 15-17. Pärast neid päevi me valmistusime teele minekuks ja läksime Jeruusalemma. Meiega tulid ka mõned jüngrid Kaisareast, kes viisid meid ühe ammuse jüngri Mnaasoni, Küprose mehe juurde, kelle külalisteks me pidime jääma. Kui me Jeruusalemma jõudsime, võtsid vennad meid vastu rõõmsa meelega. Kaisareast oli Jeruusalemma natuke üle 100 kilomeetri, mis tõttu tuleb arvata, et enne pärale jõudmist tuli teel ka paar korda ööbida. Mnaasoni mainimine tähendab ilmselt, et seltskond peatus tema juures nimelt Jeruusalemmas, ehkki piibel seda täpselt ei ütle. Mnaasonil pidi olema ruumikas maja, sest juba Paulus oma kaaslastega oli 9 ja peale selle oli nendega kaisareast kaasa tulnud veel teisigi. Nii suure reisiseltskonna põhjuseks oli ilmselt selle abisaadetise suurus, mida Paulus oli kogunud Jeruusalemma vaeste kristlaste abistamiseks Euroopast saadik. Luukas ei räägi apostlite tegude raamatus sellest rahalisest annist küll kuigi palju, aga Paulus ise viitab sellele oma kirjades võrdlemisi sageli. Mnaasoni kohta märgib Luukas veel ära, et ta oli üks Jeesuse ammusi jüngreid. Kahtlemata sai Luukas temalt palju tähtsaid andmeid nii Jeesuse kannatusloo kui ka algkoguduse elukohta. Jeruusalemma saabumine oli rõõmus sündmus. Teelised võeti armastusega vastu. Loen 21. peatükist salmid 18-21. Järgmisel päeval läks Paulus meiega Jaakobuse juurde ja kõik vanemad tulid ka sinna. Ta tervitas neid ja kirjeldas siis üksikasjalikult kõike, mis Jumal tema teenimise läbi oli paganate seas teinud. Seda kuuldes ülistasid nad Jumalat ning ütlesid Paulusele, Vend, sa näed, kui 20 000 juuti on saanud usklikuks ja need kõik on innukad Moosese seaduse pidajad. Nende kõrvu on kostnud, et sina õpetavad paganate seas elavaid juute Moosesest ära taganema, öeldes, et neil ei ole vaja lapsi ümber lõigata ega elada meie tavade järgi. Luukas mainib Jeruusalemma koguduse vanematest nimepidi ainult Jaakobust. See võib tähendada, et Peetrus sel ajal polnud enam Jeruusalemmas, vaid oli arvatavasti reisinud juba Rooma. Samuti pole juttu teistest apostlitest, nii et küllap on nemadki läinud iga üks omas suunas. Olles rääkinud oma kuulajaile kõigest sellest innustavast, mida Jumal oli paganate hulgas tema kaudu teinud, sai Paulus kuulda ka ebameeldivaid uudiseid. Eriti ümberlõikamise küsimus näis ikka veel häirivat Jeruusalemmas elavate juutkristlaste meeli. Omal ajal oli Jeruusalemmas peetud kirikukogul otsustatud, et paganlusest pöördunud inimestel ei ole tarvis pöörduda juutlusse, et saada päästetud. Samas oli peetud endast mõistetavaks, et juutkristlased jätkavad oma elu vastavalt oma traditsioonidele. Nüüd aga olid kuskilt tulnud kuulujutud, et Paulus oli keelanud juutegi laskmast oma lapsi ümber lõigata ja nähtavasti oli Jeruusalemmas neid kuulujutte usutud. Jeruusalemma koguduse vanemad olid ilmselt veendunud, et need kuulujutud olid alusetud, aga probleemiks jäi, kuidas veenda selles ka kõige juudimeelsemaid kristlasi. Tänapäevalgi lõikavad messiaanlikud juudid oma lapsed ümber ja peavad võimalust mööda Moosese seadust. Nad ise aga ütlevad, et nad ei toimi nõnda mitte selleks, et teenida välja oma päästet, vaid selleks, et säilitada oma juudi identiteeti. Teisiti öeldes, otsus, mis omal ajal Jeruusalemma kirikukogul tehti, ei kohustanud pagankristlasi pöörduma juutlusse ja samamoodi ei kohustanud see juutkristlasi loobuma juutlusest. Just see, et samadesse kogudustesse kuulus nii juutidest kui ka paganatest kristlasi, oli sundinud esimest kirikukogu andma toitude kohta käivad juhtnöörid ja seda me näeme hiljem ka mitmes Pauluse kirjas. Näiteks kirjas roomlastele 14. peatüki salmides 19 ja 20 ütleb ta, Nii siis taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks. Ära kisu toidu pärast maha Jumala teost. Kõik on küll puhas, kuid häda inimesele, kes sööb teisele komistuseks. Sama teema kohta käivad ka Pauluse sõnad esimeses kirjas korintlastele 7. peatüki salmides 17-20. Siiski, nagu Issand iga ühele on jaganud, nagu Jumal iga ühe on kutsunud, nii ta jätkaku. Ja nõnda ma korraldan kõigis kogudustes. Kui keegi on kutsutud ümberlõigatuna, ärgu ta seda varjaku. Kui keegi on kutsutud eesnahaga, ärgu lasku ennast ümberlõigata. Ümberlõikamine ei ole midagi ja eesnahk ei ole midagi, vaid oluline on Jumala käskude pidamine. Iga üks püsigu selles kutses, milles ta on kutsutud. Sellistest seisukohtadest lähtus Paulus, kui ta kuulutas evangeeliumi. See aitab meil ka paremini mõista, miks ta järgnevalt toimis nii, nagu toimis. Vastavat nõu andsid talle Jeruusalemma koguduse vanemad. Loen salmid 22-26. Mida nüüd teha? Muidugi nad saavad kuulda, et sa oled tulnud. Tee nüüd seda, mis me sulle ütleme. Meil on 4 meest, kelle peal on tõotus. Võta need enesega ja puhasta ennast koos nendega ja kanna nende eest nende kulud, et nad oma pea võiksid pügada ja siis saavad kõik aru, et see on tühi jutt, mis nad sinust on kuulnud ning et ka sina ise elad seadust pidades. Aga usklikuks saanud paganate kohta me oleme saatnud kirja, otsustades, et nad peavad hoiduma ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu söömisest ning pilastusest. Järgmisel päeval võttis Paulus mehed ja laskis enda koos nendega puhastada. Siis ta läks pühakotta, et teatada, millal puhastuspäevad lõpevad ja nende iga ühe eest tuuakse ohver. Moosese seadus eeldas enda 7-päevast puhastamist, enne kui templisse tohtis tuua nasiiri aja lõppemisega seotud ohvrid. Paulus tahtis nõnda osutada, et ta endiselt austab juutide seadust. Loodeti, et see aitab vaibuda ka koguduse sisemistel vastuoludel. See, et need 4 juutkristlast olid andnud nasiiri tõotuse, näitab, et varased kristlased andsid Jumalale tõotusi. See võib tekitada meis imestust. Kas nad polnudki loobunud oma innukusest seaduse täitmisel? Loomulikult oli toonud evangeelium Jeesusest päästmisega neile inimestele. Nad olid saanud oma patud andeks ja tee Jumala juurde oli avanenud. Nii polnud neil enam tarvis täita Moosese seadust selleks, et päästetud saada. Ent vabaduse seadus teeb samal ajal võimalikuks ka selle, et inimene võib anda Jumalale ka tõotusi, mis põhinevad Moosese seadusel, kui ta leiab, et see on hea. Selles suhtes pole midagi öelda, kui inimene nõnda toimides teab, et sellel pole midagi tegemist tema päästmisega. Loen salmid 27 ja 28. Aga kui need 7 päeva hakkasid lõpule jõudma, nägid Aasiast tulnud juudid Paulust pühakojas. Need ajasid möllama kogu rahva ja pistsid oma käed tema külge hüüdes. Iisraeli mehed, tulge appi! See ongi inimene, kes kõigis paigus õpetab meie rahva ja seaduse ja selle paiga vastu. Ja nüüd on ta veel kreeklasigi toonud pühakotta ja selle pühapaiga rüvetanud. Jeruusalemmas elavad juudid ilmselt enam Paulust välimuse järgi ära ei tundnud. Seda tuttavam aga oli ta neile, kes elasid Aasias. Oli ta ju Efesoseski viibinud 3 aastat ja õpetanud kõiki, kes sinna saabusid üle terve maakonna. Ka need, kes sõnumit vastu ei võtnud, tundsid hästi õpetajat, keda nad pidasid oma vaenlaseks. Aasia juutide viha oli nende endi arvates õigustatud. Loen 29. salmi. Sest nad olid enne linnas näinud temaga koos Efeslast Trofimost ning arvasid, et Paulus oli ta toonud pühakotta. Kui Paulus oleks tõesti Trofimose toonud sellesse templi ossa, mis oli mõeldud ainult juutidele, siis oleks ta olnud süüdlane tõsises kuriteos. Jeruusalemma templis oli paganaile mõeldud eesõu, kuhu võis minna iga soovija. Seest poolt aga piiras seda territooriumi umbes 1,5 meetri kõrgune aed, millest teisele poole tohtisid minna ainult juudid. Aiale oli kirjutatud hoiatus, milles anti teada, et sellest teisele poole minemine tähendab mitte juudile surma. Peale selle oli tõsiseks probleemiks loomulikult templi roojastamine ja sellele järgnevad ulatuslikud puhastusrituaalid. Kui tempel tõesti oli roojastatud, siis ei maksnud süüdlase elu midagi. Seetõttu pole meil põhjust imestada ägeda reaktsiooni üle, mille kutsusid esile Aasiast tulnud juutide süüdistused. Loen salmit 30-32. Siis tõusis kogu linn liikvele ning rahvas jooksis kokku. Ja nad haarasid Paulusest kinni ja vedasid ta pühakojast välja ja otse kohe lukustati uksed. Ja kui nad püüdsid teda tappa, läks sõnum sealse väeosa ülempealikule, et kogu Jeruusalem on möllamas. See võttis otse kohe sõdureid ja pealikuid kaasa ja tuli jooksujalu nende juurde. Kui rahvas nägi ülempealikut ja sõdureid, lõpetasid nad Pauluse peksmise. Taaskord pidi Paulus Jeesuse teenimise tõttu elu kaotama. Seekord päästsid tema elu Rooma sõdurid. Rooma sõdurid jõudsid nii kiiresti kohale seetõttu, et otse templi territooriumi kõrvale selle loodenurka oli nende jaoks ehitatud Antonia kindlus. Selle 4 tornist peeti templi territooriumi pidevalt silmas, sest just seal lõid ägedad roomlaste vastased meeleolud kergesti lõkkele. Loen salmit 33-36. Siis ülempealik astus ligi, võttis Pauluse oma hoole alla, käskis ta 2 ketiga aheldada ning küsis, kes ta on ja mis ta on teinud. Aga rahva hulgast karjusid ühed ühte, teised teist. Kuna ülempealik ei suutnud lärmi pärast midagi selgemalt teada saada, siis laskis ta Pauluse viia kindlusse. Aga kui ta treppide juurde jõudis, tuli sõduritel rahva vägivallatsemise pärast Paulust kanda, sest suur rahvahulk järgnes neile, hüüdes, hukka ta ära. Oli selge, et sellises olukorras polnud ülempealikul võimalik rahva ägeduse põhjuses selgusele jõuda. Seetõttu käskis ta Pauluse varjule viia, sest roomlaste kommete hulka ei kuulunud kohtuotsuste langetamine ilma eelneva uurimiseta. Loen salmid 37 ja 38. Kui Paulust oldi juba kindlusse viimas, lausus ta ülempealikule. Kas ma tohin sulle midagi öelda? Aga tema ütles, kas sa oskad kreeka keelt? Kas sa ei olegi see egiptlane, kes mõni aeg tagasi ässitas ja viis kõrbe 4000 sikariooti? Ülempealik oli teinud toimunust oma järeldused ja arvanud rahvahulga ägeduse johtuvat sellest, et nad olid võtnud kinni egiptlasest messaja. Ka esimesel sajandil elanud juudi ajaloolane Flavius Josephus räägib Egiptuse valeprohvetist, kes oli kogunud 30 000 meest õlimäele, et need vallutaksid Jerusalemma. Ta oli tõotanud meestele, et need näevad müüre maha langemas. Maavalitseja Felix oli messajad hukanud, aga valeprohvet ise oli põgenema pääsenud. Ülempealik arvas vististi, et see valeprohvet oli tagasi tulnud ja muidugi oli ta rõõmus tema kinnipidamise üle. Loen salmid 39 ja 40. Paulus ütles, mina olen juut Tarsosest, kuulsagi Liikia linna kodanik. Ma palun sind väga, luba mul rahvale kõnelda. Kui ta lubas, astus Paulus trepiast meile ning viipas rahvale käega. Kui kõik jäid vait, hakkas ta heebrea keeles kõnet pidama. Apostel rahustas ülempealiku, kõnetades teda kreeka keeles ja veendes, et ta polnud mässuõhutaja. Kogunenud rahvale aga hakkas Paulus kõnelema heebrea keeles. Uurijad vaidlevad küll selle üle, kas räägiti sel ajal Iisraelis heebrea keelt või pidas Luukas silmas selle sugulast aramea keelt, mida rahvas enamasti sel ajal kasutas.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgnevalt aga saame Eesti välismissioni ajaloolõigus ülevaate ühest väga värvilise elukäiguga mehest, Julius Juhkentalist. Temast räägib Piret Riim.
Täna tuleb juttu Julius Juhkentalist, Kaarli koguduse õpetajast, kes oli muuseas missionitööl Indias. Julius Juhkental sündis Tallinnas 1909. aastal. Perekonna majanduslik olukord ei olnud hea. Viletsusest hoolimata püüdsid vanemad võimaldada lastel haridust saada. Kodune kasvatus oli kantud usulisest vaimust. Ema oli sügavalt usklik ja juba isa kodust kaasa saanud vastava kalduvuse ning huvi. Isa kuulus vennaste koguduse ringi. Kasvatus kodus oli väga vali. Rõõmudest, mis lubatud teistele lastele, ei tohtinud kodus kõneldagi. Seda, kuidas teised lapsed talvel kelgutasid ja lumes hullasid, võis jälgida vaid aknast. Juba väiksena õpetati lastele palveid, jutustati lugusid Jeesusest ja saadeti nad esimesel võimalusel pühapäeva kooli. Lapsi võeti tihti kaasa vaimulikele koos viibimistele ning ka kirikusse Jumala teenistustele. Sellest ajast hakkas Julius Juhkentali sidanema ususeeme, mis kasvas ja paisus ning mille tulemusena astus ta hiljem Tartu Ülikooli usuteaduskonda. 1936. aastal õnnistati ta Tallinna piiskoplikus toomkirikus õpetaja ametisse. 1941. aastal kuulutas Nõukogude valitsus välja mobilisatsiooni, millest ei pääsenud ka Julius Juhkental. Esimesed kuud elati Kotlases, tööl käidi sealsel lennuväljal. Töötati 12-14 tundi päevas, omaste ja kodumaaga puudus igasugune side. Talve saabudes algas surma marss kaugele põhjametsatöödele. Kurnav töö, nälg, külm, puudulik riietus, täid päevali lutikad öösel, 7 päeva tööd nädalas niigi kõrgete töönormide pidev tõstmine. Selline oli elu. Kevadeks, mil metsatöö laagrist lahkuti, oli 250 mehest järel vaid kolmandik. Mehed viidi Tšerbakuuli, kus asus Eesti diviis. Neile anti sõjaväe riided, toit oli mõnevõrra parem ja elu välja kannatatavam. Paari nädala pärast sattus Juhkental oma erilise elukutse tõttu kahtluse alla ning peagi algasid ülekuulamised. Koos diviisi paarisaja mitte usaldatava kahtlase ilmavaatega mehega saadeti ta edasi sunnitöölaagrisse, Uurali mägedes. Oli ilmne, et laagrisse jäädes talve üle ei ela. Äärmise saladuskatte all saadi kokku viiemeheline grupp, kes oli täiesti usaldatav ja valmis põgenema. 25. septembri õhtul 1942 hiiliti üks haaval pimeduse kattevarjus uksel seisvast valvurist mööda. Algas seiklusrikas teekond tundmatusse. Kavatsus oli välja jõuda kas kuhugi Euroopasse, Iraani või Türki. Keerulistest olukordadest pääseti vale, teesklemise, häbematuse või hulljulgusega. Kuu aega hiljem ületatigi Afganistani piir. Suure vaevaga õnnestus saada salajane ühendus Kabulis asuva inglise saatkonnaga ning inglise valitsuse nõudmisel anti mehed välja inglise võimudele Indias. 1945. aastal viidigi Juhkental koos nelja eestlasest kaaslasega Peshawari. Kaaslased saadeti nende omal soovil Briti sõjaväkke. Juhkental, aga tema kõrgema hariduse tõttu eraldati kaaslastest. Teade temast levis peagi Mardani distrikti, kus töötas üks luterlik Taani paatan mission. Kuna seal vajati kõrgema usuteadusliku haridusega vaimuliku missionäriks, siis tehti Juhkentalile selle kohane ettepanek. Juhkental õppis laitmatult ära urdu keele, millest tuli töötada ja jumala teenistusi pidada. Mardanis oli lõpuks võimalus alustada kirjavahetust abikaasaga, Martaga, kes oli põgenenud Saksamaale. Peagi ühinesid abikaasa ja tütar Tiina Juliusega. Indiasse missioni tööle jäädi kuni Pakistan-India sõja lõpuni ja nende kahe riigi lahkuminekuni 1948. aastal. Poliitiliste olude ebakindlaks muutumise tõttu Pakistanis liikusid kuuldused, et Nõukogude Liit kavatseb okupeerida Pakistani põhjaosa, pidi perekond Indiast lahkuma ning asuma Inglismaale. Inglismaal elati 4 aastat. 1948 kuni 52 teenis pastor Juhkental Eesti põgenike Luteri kiriku ilma liidu raamides. Perekond elas Bristolis, kus 49. aastal sündis poeg Jaak. 1952 kutsuti Juhkental Ameerika Ühendriikidesse. Seal elades teenis ta 5. koguduses. Alates 1974. aastast jäi ta Seattlis pensionile, kuid õpetajatööst päriselt siiski ei loobunud, vaid töötas osalise ajaga õpetajana ning kaplanina. Julius Juhkental suri kõrges vanuses 27. juulil 1998 Washingtonis. Nii tema kui ka 2 aastat hiljem surnud abikaasa Marta on maetud Seattlisse Eesti kalmistule.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.